Ons toetrede lied is Psalm 130 vers 1 en 3, die Toesies beruiming.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 vers 1 en 5, die Toesies beruiming waarna u kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die Here, die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 238 vers 4 en 5 waarna jy weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 9 vers 1 tot 5, vers 11 tot 15 en dan vers 23 tot 28. Die eerste verbond, dis die Ou Testament, het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse eiendom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kerie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nou nie verder ingaan nie. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou wesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volmaakte offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 240, die eerste en die tweede strofe. In ons skrifgedeelte word verwys na die tent van samekoms of die verbondstent, wat die voorloper is van die tempel in Jerusalem. So of 'n mens nou praat van die tent van samekoms en of jy verwys na die tempel in Jerusalem, die saak waaroor dit gaan is presies dieselfde. Afgesien daarvan dat die tent van samekoms nou so gebou vervaardig is dat dit draagbaar was, sou 'n mens eintlik presies dieselfde daar sien as wat jy in effek by die tempel in Jerusalem sou sien of dan beleef. En in die sin staan ek en u nou vanoggend in die geestesoog, as ons toegelaat sou wees, wat nie sou gebeur het nie, maar staan ons in die geestesoog langs die hoëpriester voor die tempel in Jerusalem. Dit is in die geestesoog vandag die groot versoendag. Op hierdie dag gaan die hoëpriester die tempel in, nadat hy vir homself eers geoffer het vir sy sondes, om dan namens die volk te gaan versoening doen in die allerheiligste gedeelte van die tempel, of soos destyds in die tent van samekoms, daar waar die verbondsark van God staan. Die simbool van God se teenwoordigheid in Jerusalem, in Israel. Ons staan langs die hoëpriester en nou moet ons baie goed ons in die situasie indink om te hoor wat Hebreërs vir ons wil sê. Ons staan in die voorportaal en weerskante ons is die twee massiewe pilare in koper oorgetrek, omtrent 8-9 meter hoog. En wat ons in die simboliek moet sien van die twee pilare, is dat die hemel as ware op hulle rus. Daar waar die tempel in Jerusalem staan, daar raak die hemel as ware aan die aarde, op die twee pilare. En nou gaan die hoëpriester instap, maar hy gaan baie duidelik vir ons sê, dat ons buite moet bly. Want geen gewone Israeliet kon in die tempel van die Here ingaan nie. Hoogstens sou ander priesters, om hulle alledaagse werk in die tempel te verrig, op ander dae en net in die heilige gedeelte kon ingaan. Maar vandag is die versoendag, en vandag mag net die hoëpriester ingaan. En as ons langs hom sou kon staan, sou hy baie duidelik vir ons gesê het, hier bly julle buite. En dan stap hy alleen in. En die eerste gedeelte, die grootste gedeelte van die tempel waarin hy instap, word genoem die heilige gedeelte. En wat sien 'n mens daar? In die eerste plek gaan jy opmerk dat al die mure met goud beslaan is. En in hierdie goud sou jy motiewe sien van palmbome, van plante en dan ook motiewe van diere in die vorm van gerubs. Nou, 'n gerub het gelyk soos 'n gevleelde leeu, maar met die kop van 'n mens, so iets. Daar sou jy ook die 10 kandelare gesien het. Die kandelaar in die tent van samekoms was die voorloper van hierdie 10 kandelare, wat dag en nag gebrand het. En dan sou jy ook die vertoontafel met die 12 brode gesien het. Wat het die binnenkant van die heilige gedeelte van die tempel uitgebeeld? Die tuin van Eden. Om daarmee te sê, dit is hoe die wêreld moes lyk waarin die Israeliet kon leef. Die binnenkant van die heilige gedeelte staan in totale kontras met die wêreld waarin die Israeliet toe leef, in die wêreld waarin ek en u vandag leef. As jy instap in die heilige gedeelte, moes jy herinner word, skerp herinner word, aan hoe dit moes wees. En dan stap die hoëpriester tot by die allerheiligste gedeelte. En as hy die voorhangsel oopstoot, dan staan die verbondsark voor hom, en weerskante die verbondsark twee groot gerubs, waarvan die vlerke in die middel aan mekaar raak, wat as ware die vlerke, hulle vlerke oor die verbondsark hou. Op die verbondsark self was gerubs, en dit wat die hoëpriester moes sien, so vertel Hebreërs ons, was die heerlikheid van God. Daarvan was dit die simbool, die teken. En dan in die verbondsark was daar drie goed. 'N goue vaas met die manna in, die manna waarmee God destyds sy volk gevoed het in die woestyn. Daar was ook die kurie van die hoëpriester, destydse hoëpriester Aaron. Destyds in die woestyn, toe die hoëpriester aangewys moes word, het Moses al die hoofde van die stamme opdrag gegee om 'n kurie te bring met hulle naam daarop gegraveer. Vir die stam van Levi moes Aaron sy staf daar neersit. Die volgende dag, toe die volk weer daar by mekaar kom, het Aaron se staf gebot vol bloeisels, selfs klein amandelvruggies, en daarmee het God aangedui dat Aaron sy eerste hoëpriester sou wees. En in die verbondsark was dan ook die platklippe, die twee platklippe waarop die wet van God uitgegraveer was. Terug by die hoëpriester. Daar staan die hoëpriester met 'n bak vol bloed. Hierdie bloed kom van die diere wat so pas geoffer is. En dan vat hy van hierdie bloed volgens die streng voorskrif en hy sprinkel dit op die verbondsark en voor die verbondsark. En daarmee is vir die volk versoening gedoen vir die sondes wat hulle onwetend in die jaar wat verby is, sou begaan het. So is dan vir die sondes van die volk versoening gebring. Maar die tent van samekoms en die tempel later in Jerusalem was net afbeeldings van hoe dit in die hemel lyk. Die hemel self het soos die tempel wat in Jerusalem gestaan het, of die tent van samekoms, so het dit, lyk dit in die hemel. En daarom praat Hebreërs van die afbeeldings van die hemelse. So eintlik as jy die tempel in Jerusalem binnestap of destyds die tent van samekoms, sou jy gesien het hoe lyk dit in die hemel. En nou is die vraag, wat het verander? Sedert die tent van samekom, sedert die tempel in Jerusalem, en nou dat Hebreërs geskryf word, wat het verander? En dit is wat Hebreërs in ons skrifgedeelte vir ons wil sê. Diep onder die indruk dat God vir gewone mense buite perke is. Niemand kom in die teenwoordigheid van God en oorleef dit nie. Terwyl God vir die doodgewone mens buite perke is, kom Hebreërs en vertel vir ons van Jesus Christus. En dan sê Hebreërs, Jesus Christus het nie in die tent van samekoms of in die tempel in Jerusalem ingestap en gedoen wat hy gedoen het nie. Met Jesus se kruisiging en opstanding het hy in die hemelse tempel ingegaan, met ander woorde, hy het in die werklike tempel ingegaan. En voor ons hoor wat die verskil tussen die ou en wat nou is, hoor ons net terloops wat sê die Heidelbergse Katekisme. Die Heidelbergse Katekisme vra, watter nut het die liggaamlike hemelvaart van Jesus Christus vir ons? En dan antwoord die Katekisme vir die feit dat Christus liggaamlik die hemel ingegaan het, die tempel, die ware tempel ingegaan het, is vir ons die betroubare waarborg dat ons na ons mensheid 'n plek in die hemel het. 'n Plek in die hemel se tempel. Ons staan in die geestesoog nie meer nie. Ons staan werklik langs die hoëpriester by die voorportaal van die hemelse tempel. En nou gebeur sake anders. Die hoëpriester stuur ons nie weg nie. Die hoëpriester sê vir ons, en hy noem ons elkeen by die naam, hy sê, kom, stap saam met my. En wanneer hy die allerheiligste se voorhangsel oopskuif, dan sê hy, vir my en vir u, en hy noem ons op ons naam, kom stap saam. En die bloed waarmee hy daar staan, kom nie uit 'n bak waarmee die bloed van die offerdiere opgevang is nie. Die bloed waarmee hy daar staan, is sy eie bloed. En hy besprenkel die verbondsark met sy eie bloed. En hy sê vir ons, en hy noem ons elkeen op die naam, en hy sê, is vir jou vir altyd. Kan dit wees dat 'n mens voor die bloed van Jesus Christus staan en jy draai by die voorportaal om en jy loop weg. Kan dit wees, dat die mens geconfronteer word met die bloed van Jesus Christus, en dit bring jou nie onder die besef van jou eie klein wees nie. Kan dit wees, dat die ouer lief is vir sy kind, kinders, en wat alles sal doen, homself sal indoen, om vir hom in hierdie lewe alles te gee, wat die mens vir jou kind kan gee. En jy vertel hom nie, dat hy gemerk is met die bloed van Jesus Christus nie. Kan dit? Vanoggend word die doop bedien. Die water wat ons gebruik, is die simbool van Jesus se bloed. By monde van Hebreërs, van Jesus se bloed, wat daar in die allerheiligste, op die verbondsark gesprinkel is. Broeders en susters, as ons dan vandag die doop sien, en alles hoor wat om die doop gesê word, mag dit ons toch ook elkeen daaraan herinner. Maar ek is ook met daardie bloed besiel. En mag ook hierdie doop vir ons elkeen as gemeente, as kerk, daartoe dring om ons lewens, soos Paulus sê, as heilige offers aan die Here te gee. Mag die Heilige Gees toch gee, dat ons elkeen vandag sal sien en hoor en antwoord. Amen.
Gemeente, staan asseblief vir die voorlees van die geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 514 vers 1 en 2, waarna jy weer kan sit.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.
Oh, dear.